Гитлер Азаттык радиосы. Аксамыз хайрлы болсун, кадерле диңнейчилер. Сүгүн 2025 жылын 11 апрели, Хептанын аны күнү. Сүн программамызда Түркменистанда этник өзбеклерден өз милли атларына дакмазлык талап эдилер. Окуучулардан мектептердин абатлыш ишлери үчүн пул жыгналар ве белгилик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Одолу менен мен Мирдан Тариев күнүн тазалыктары менен таныштырыярын. Американын Кытайдан кетирилген харитада кирген таза сууда пасларынын даражасы инде 125% дәлде 145 болду. Bu varada CNBC teleyaylımı Aktam'daki çeşme salgılanıp haber verdi. Mağlumat öre 9 aprelde Prezident Donald Trump, Xtay üçün pastları 84%'dan 125'e yukurlandırmak varadakı karara gol çekindi. Bu kosmosu salgı derecesi öngden hareket edilen 20% etatı pastları hasaba almandır. Trump, Xtay üçün salgıları yine de yukurlandırmak varadakı kararını Пекиннің дүния бағдарларында хорматылығы білін түсіндірді. Бір вақытлар үмейді дәрін, яқын елзекті, Қытай Америка вән бейлік үртлары алда білмезектігіні вән мұның қауыл едерліксіздігіні түсіндір деп, Трамп өзінің Truth Social социал ұлғымында язды. 9 апрелді Қытай Американың пастарына жоғап үкмінді Бірлесен Статтардан кетірілін харитлары салғытлары 84% селіні йоқырландырандығыны ұғлан етті. Бирлешен Штаттары белән Русияның арасында кичерлен тустык алысыгының чагындә Русияда 10 кил төрмәт тутылуына хөкем ителгән рус-американ райты Ксения Карелина азатлыгы чыкты. Ул 2022 елда Америкада йерлешкән Украин хәйр тахават курумасына 51 доллар мөчөрендә пул кичерендеге өчен Русияда тутылык ителеп кечен ел хөкем ителепти. Американың дәүләт секретары Марко Рубио 10 апрельдә социаль медиада эден бәянатында Карелинаның азаттыгы чыкмагының президент Дональд Трамптың тагалласы белән мөмкин болондыгын айтты. Русияның федераль хукуклык куллыгы болса, алыс-салыста азаттыгы чыгарылган рус райтының Артур Петровдыгын тасдиклады. Американың адалат департаменты Петровның Америкада өндүрүлгөн микроэлектроника инзамлары Русияның харып пудогуну экспорт этмек боюнча чарчуа катнашандыгын айтыпты. Бу Трамптың президенттик дәврүндө Америка белән Русияның арасында кечирилген сейле икинчи туттук алыс чалыс болду. The Wall Street Journal нәшрінің хабарына көрә, бу алыс чалысын геплешиклери Американың Меркезе аңтып куллугының директоры Джон Ратклифф тарапындан алынып барылыптыр. Геплешиклери Бирлешен Араб Эмирликлери арачылык эдиптир. Түркияда ясыз рухтуды болон тасары юртлы райтларның арасында түркменистанлылар биринчи орны ээлейер. Bu arada Türkiye'nin imigrasiya kulluğunun 3 apreldaki sonkı resmi maglumatlarında belleniler. Sol senatçilini 121.990 Türkmenistanlı Türkiye'de yasama üçün resmi ruhsatına iyi olupdur. İkinci orna Azerbaycan'ın rayetleri, üçüncü orna olsa Rusya'nın rayetleri iyiler. İlkinci beşlinin hatarında İran ve Suriye hem var. Student yasayış ruhsatı boyunca hem Türkmenistanlılar 28.720 адам көркүдүчү билен биринчи орунда турар. Кыйтка мөхлөтлү ясамак рухтуду боюнча Түркменистан 49.900 адам билен үчүнчү орун ээлейер. Бу көркүдүчү боюнча диңе Ирак ве Сирия өңдө барыяр. Масхала ясайыш рухтуду боюнча болсо 10.472 Түркменистанны Түркияда ясайар. Бу көркүдүчү боюнча Түркменистандын раяттары Русияның, Өзбекстанның ве Азербайджанның райтларындан соң 4-нче ердә турыр. 2022 елның сентябр айында Түркменстанның хөкүмәтенең хаисе тасында Түркия түркмен райтлары өчен виза талапларын кирди. Талаван тарафыннан долондырылган Овганстанның телекечләре Түркменстанның дәүләт карханалары белән дөрле нефт өнүмләрен сатып алмак барыда илаласк баглаштылар. Bu arada 10 apreldə Türkmenistanın dövlət xaricçiq mal birzası xabar verdi. Maglumata görə Ovan telekiçələri Türkmen Ximiya və Türkmen Nevit dövlət konsernindən Sepesik Nevit yol bitumunu, Eko 93 ulaq benzinini, SN 600 qıtımlı başlanğıç yağını və uçur kirasininin satın almaq varada gepləşikləri bağlaşıbdırlar. Maglumatda olaraq muqtari və baxası aydınlaştırılmayar.